María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña! ¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo 21. A familia creada. O retorno.
Supoño que perder a túa irmá fíxoche sentir máis a soidade.
Soidade?
Ui, estaba che eu pouco acompañada. Mira, con Juan e Ángeles e o resto dos amigos que fun arrastrando na vida, o que me sobraba ás veces era compañía.
Non pretendas que che molestaba, porque ti nunca viviche soa e non foi para azar, senón por gusto. Nunca quixeches a soidade para ti.
Pode ser. O caso é que sempre estaba rodeada de xente. Ata cando ía de vacacións a Camaret ou Lacanú ou San Juan, Pierre Renal, o meu amigo querido, viña case sempre conmigo. E Cricó, e Pitú, e toda unha recua de xente que foi formando unha segunda familia.
E estaba André, ou Dadé, como lle chamabas ti. O home que por fin conseguiu que te casaras. Aínda que foxes xa con 56 anos no ano 78.
Sí, André e máis eu fixemos as cousas ao revés. Primeiro mercamos a casa de Bernie, xuntos, e logo casamos. El foi quen se encargou das obras de rehabilitación, aínda que eu axudaba no que podía en verán. El vivía case todo o tempo ali, mentre eu estaba en París.
Porque de traballar non parabas. Despois do Don Xoán con Bellá, atuaches en Ai Coraxe, de Brecht.
Sí, que non me chegou ao corazón, porque había demasiada política no texto que estragaba o lirismo.
Cantabas nesa obra.
Como a un carro polas pedras.
Iso é verdade. Non mo tomes a mal, pero o de cantar non era o teu.
Tiveches un romance co director da obra, Tasso.
Unha ilusión fracasada, como a propia obra. Non sería a última nin a peor.
A ilusión ou a obra?
Ambas.
Ainda vivías na casa da rúa Bollirá, pero ías quedando soa.
Durante moitos anos tiveras a Ángeles para poñer orde no caos.
Ela ocupábase de todas as cousas da vida cotiá. Quitábame todos os traballos domésticos de enriba. 22 anos estiveron comigo, ela e Juan, case nada.
Cando se xubilou Ángeles, no 69, decidiches que había que cortar polo sano, como dicía o teu pai.
Sempre foi a única maneira de sanear a vida, cortar polo sano. Así que deixei o piso de Bollirá, mudeime a rúa Acelín, a unha cocheira onde xa non había 6 pisos de escaleiras que subir e baixar.
E Dominique, aquela admiradora que en acolliches e que se convertera en actriz, foi contigo.
Sí, a nosa casa tiña entradas independentes, así que podíamos facer cada unha a nosa vida, pero ao tempo estar aí a unha para a outra.
Dominique, que se chamaba en realidade Marcel Perigold, pero que colleu o nome de Marcas como homenaxe a ti, Mar de María, Cas de Casares.
Do resto, dos vellos exiliados, só quedaba o tío Sergio, Tontón, como lle chamábamos.
O querido Tontón, que non daba traballo ningún, porque vivía unha vida ascética, e que foi o único dos vellos republicanos que coñecía de sempre que puido coñecer o final da dictadura. el e mai seu, os restos do naufraxio.
En novembro do ano 75 morreu o ditador. E houve un suspiro colectivo de alivio e liberación.
Eu non son nada de chorar, pero ese día chorei, a fartar. Chorei polo pasado, polo futuro que non fora, polos seres queridos que nunca volverán pisar a terra natal, polos mortos, polos vencidos. Chorei por min. A ditadura remataba por fin. Podía volver a España. Pero, como volver?
Traballando.
Eu do turista non quería ir, non.
Así que cando recibiches a proposta de facer teatro en España, foi providencial. O autor ainda estaba no exilio porque non se legalizara ainda o Partido Comunista en España.
Ofrecíanme interpretar o papel da Gorgo en O de Fesio, a obra de Rafael Alberti. E cheguei a Madrid despois de 40 anos de ausencia, en xullo do 76.
Estabas emocionada, asustada, desconcertada, feliz.
E tamén sentía unha pena inconsolable, porque volvía soa, porque xa estaba prácticamente soa no mundo. Foi a mestura de emocións máis complexa que un poda imaginar.
André, despedírate preocupado, sabendo que ese regreso era difícil.
Para facilitar as cousas, a miña querida Ángeles ia estar conmigo.
E quen máis, Parviña? Quen máis foi visitarte a capital para darte un abrazo que levaba 40 anos dormindo?
A miña amiga Pilarita e a miña Susita.
Onde estaba a nena que criara eu? Onde? Debaixo daquela roupa fina de señora francesa.
Estaba ali mesmo, Susita.
Gustoume un pouco vela, até que te escoitei rir, con aquela risa crocante que era tua, dende pequeniña.
Ver a Pilarita, despois de tantos anos, feita unha muller, con fillos grandes, que orgullo sentín dela. Non perdera ni unha pinga de dignidade e fermosura.
Pilarita volveu a Madrid cando estreastes en outono. E foi testemunha do teatro posto en pé, aplaudíndote durante 2 minutos cando saíches á escena. En que pensabas, Vitola?
Vitola non estaba ali. Eu levaba a pel de Vitola, pero non era xa ela. Era a Gorgo, a personaxe da obra.
E despois da representación, en que pensabas, Vitola?
Pensaba en que todo era extraño. Estaba de volta. Conseguira sobrevivir ao ditador que me roubara o meu país. Pero non me sentía na casa. Ademais, as flores duraron o que duraron. Despois dos grandes aplausos, empezaron a caer os comentarios, aparentemente inocuos.
Que se tiñas acento francés.
Que se tiñas acento galego.
Que acento querían que tibera, andaluz. Os antigos compañeiros e compañeiras do instituto organizaron unha comida de reencontro. Que cousa máis incrible, volver a topar a Manolo, aquel, meu primeiro amor, e velo mirarme coa mesma ollada luminosa que cando tiñamos 13 anos.
Puxécheste colorada, como si verdadeiramente foses aínda unha picariña tímida.
Como un tomate, embellecera, pero a nena dentro de min seguía intacta, conxelada no tempo. A obra non funcionou tan ben como era de desexar, por algunha razón que non din entendido. Canceláronse representacións da xira, entre elas a da Coruña.
E 7 meses despois, volvías a Francia, enferma, cunha hepatite vírica. Gastada e desanimada.
Por riba, ao estar tantos meses fora, tiven problemas co meu estatus de residente estranxeira, pero conseguín amañalo e seguín ao meu, traballando.
E pensando en volver a Galicia.
Soñaba con iso, sí.
O que non entendo e que se dera por casar.
Para alixeirar papeleos, coa boda facíame francesa por matrimonio, sen renunciar a ser española.
E non tivo nada que ver coa morte de Sergio.
Non entendo. Que ten que ver a morte de Sergio?
Non sei. Parecenos moita coincidencia que casaras cando fixeches. Sergio morreu no 77 e ti casaches no 78.
Sergio era o último dos nosos exiliados. Xa ninguén necesitaba da túa eterna lealdade. Xa podías deixar de ser unha exiliada.
Eu son do océano.
E a veces me pergunto, se non hubiera hecho todos os monstruos que he hecho no teatro, que non hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Rogelio Arias como Santiago. Elga Méndez como Gloria. Eugenia San Martín como Susita. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo, o fin e o principio.
Je serais alors donné au monde tant d'enfants que ma vengeance aurait donné.